Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, NATO və Azərbaycan əməkdaşlığından tərəflər nə gözləyir? Gürcüstandan mal gətirən qadınları niyə döyüblər? Qafqaz, İran və Türkiyədə gecə səmada görülən əsrarəngiz işıq hardan gəlirmiş? Futbol üzrə 2012-ci il Avropa çempionatı kimləri sevindirəcək? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. NATO Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən gərginlikdən narahat olduğunu bildirir. Bunu NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə zabit koordinatoru William Lahey iyunun 8-də Bakıda keçirilən mətbuat konfransında deyib. O, yaranmış vəziyyətin regionda qeyri-sabitliyə yol açmayacağına ümid elədiklərini deyir. William Lowe əlavə eləyir ki, NATO Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma bu alyans Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı aparılan danışıqlarda iştirak eləmir. Bu həftənin əvvəlində Azərbaycan və Ermənistan bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyiblər. Ermənistan 3, Azərbaycan isə 5 əsgərinin həlak olduğunu bildirib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi son bir neçə gündə təmas xəttinin bütün istiqamətlərində atəşkəsin pozulduğunu deyir. Bir neçə gün əvvəl Kürd aşqınları ilə bağlı Bakıya yürüş eləməyi planlaşdıran Sabirabad sakinlərindən biri İlham Əmraslanov bugün saxlanıb. Qara maskalı şəxslər onun evindən torbaya bükülü nəsə götürüblər. Ətraflı müxbirimiz Marif Çingizoğlunun xəbəri.
İyunun 8-də mülki cəmilərin avtobusdan düşürüb naməlum istiqamətə apardığı Sabirabad rayon Əsgərbəyli kənd sakini İlham Əmraslanov tapılıb. Qardaşı Xəlil Əmraslanovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə İlham Əmraslanov günorta saatlarında ona yaxın əl avtomatlı qara maskalı xüsusi təyinatları müşahidə ilə evə gətirilib.
Maskallar idi, əl avtomatlı. Sizə imkan vermədi. İlhamı düşürdüb apardılar evin altına. Orada sarman gətiriblər əllərində, qoyublar ora, deyiblər, yəni götürdə, deyiblər ki, budur, deyib ki, hə. Yəni belə də, yəni şərləməklə.
Xəlil Əmraslanov deyir ki, qardaşının həbsi ilə bağlı kənd sakinləri rayon icra hakimiyyətinə yollanıb, həbsin səbəblərinə aydınlıq gətirməsini istəyirlər. İlham Əmraslanov bir neçə gün əvvəl daşqından zərər çəkən rayon sakinlərinin Bakıya yürüş planlaşdırdığı barədə mətbuata məlumat vermişdi. Lakin Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun bir gün sonra rayona səfər edib, narazılarla görüşündən sonra yürüş təxirə salmışdı. Yaxınları İlham Əmraslanovun həbsini elə bu məsələdə onun fəallığı ilə əlaqələndirirlər.
Bu, Marif Çingizoğlu idi. Sabirabadın bir qrup sakini 2010-cu ildə Kür çayının daşması zamanı onlara dəyən ziyana görə hökumətin verdiyi kompensasiyanın mənimsənildiyini iddia edirlər. Onlar bununla bağlı bir neçə dəfə etiraz aksiyaları keçiriblər. İyunun 8-də başlayan futbol üzrə Avropa çempionatına ev sahibliyi edən Polşa və Ukrayna rəsmiləri ölkələrinə ünvanlanan irqçilik ittihamlarına cavablar hazırlayıblar. İyunun 7-də Polşanın baş naziri parlamentə seçilən ilk qara dərili deputat Nigeriya doğumlu John Godsonla birgə nahar eləyib. Kongo doğumlu Fransa boksçusu Dodo Nogmo isə Varşavada çalıb oxumaqla Polşalıların onu isti qarşıladıqlarını deyib. Çempionat iyunun 8-dən iyulun 1-nə qədər keçirilir. Bugün Polşada start götürən oyunlarda Polşa Yunanistan, Rusiya, Çex Respublikası arasında keçirilir. Sabah isə Hollandiya, Danimarka və Almanya, Portugaliya oyunları Ukraynada olacaq. Polşada təlimlərdə olan Hollandiyalı futbolçular isə oyun zamanı səslənən irqçilik şüarlarından şikayət ediblər, amma UEFA həmin təlim zamanı hər hansı irqçi hərəkətlərinin olmadığını, yalnız kiçik bir azarkeş qrupunun Krakovda oyunların keçirilməməsi ilə bağlı UEFA-nın qərarına etiraz elədiyini bildirirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı yenidən həbsxanaya dönür. Bu barədə Arif Hacılının özü həbsxanaya gedərkən yolda Azadlıq radiosuna deyib. O, anasının vəfatı ilə əlaqədar mayın 31-də bir həftəliyə azadlığa buraxılmışdı. Arif Hacılı İctimai Palatanın 2011-ci il aprelin 2-sində Bakıda keçirdiyi etiraz aksiyası zamanı saxlanıb və məhkəmənin hökmü ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Və sonda Gürcüstanda iyunun 8-də Gürcü Arzusu müxalifət koalisiyasının 3 fəalı saxlanıb. Onlar oktyabra nəzərdə tutulan parlament seçkisi ilə əlaqədar seçkilər arasında təşviqat materialları paylayarkən seçkilərə 1000 lari, təxminən 520 manat rüşvət verməkdə ittiham olunurlar. Məhkəməyə qədər istintaq dövründə onlar 60 gün ərzində həbsdə qalacaqlar. Müxalifət fəallarının seçkilərə pul verməsi barədə kadrları Gürcüstanda müstəqil Rustavi 2 telekanalda nümayiş etdirib. Gürcü azısı bu hadisəyə görə hökuməti siyasi təzyiqlərdə ittiham eləyir, amma saxlananların da hər üçünü koalisiyada tutduqları vəzifədən azad edib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan NATO əməkdaşlığı müstəqillik qazanandan bəri başlayıb və bu əməkdaşlıqdan dövrlərdən az sonra müəyyən fərqli gözləntilər olub, amma bugün azərbaycanlı deputatların əksəriyyəti NATO-dan narazılıq eləyir, onun Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinə, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən fərqli baxdığını və ikili standartlar tətbiq elədiyini düşünür. Özdə, bugün Bakıda keçilən Azərbaycan və NATO əməkdaşlığı Chicago samitindən sonra əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər adlı beynəlxalq konfransda bunu NATO rəsmilərinin elə özlərinə də söyləyiblər. Ətraflı Rəna Allahverdiyevanın reportajı.
NATO beynəlxalq prinsiplərə sayğı ilə yanaşmır. Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü Qüdrət Həsənquliyev bu fikirdədir. Bunu millət vəkili iyunun 8-də keçirilən Azərbaycan və NATO əməkdaşlığı Chicago samitindən sonra əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər mövzusundan sorulmuş beynəlxalq konfransda deyib. Qüdrət Həsənquliyev bu il mayın 20-sində Chicago samitində qəbul edilən bəyannamə ilə bağlı deyib ki, samitdə ərazi bütövlüyünün tanınması barədə bəyanat verilib. Ancaq ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Ermənistanda bəyan edib, münaqişə güc tətbiq olunmur. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək prinsipi əsasında həll olunmalıdır.
Ermənistan faktiki güc tətbiq edib və bizim torpaqların 20%-ni tutub və indi bizi bu fakt qarşısına qoyub və dünya birliyi də bizdən bu faktla barışıb Ermənistana güzəşdə getməyə və qarşılıqlı güzəş əsasında bu problemi həll etməyə bizdən tələb edir. Və Ermənistandan heç kim tələb eləmir ki, işğal etdiyi torpaqlardan çıxsın. Gürcüstanda bəyanat verilir ki, Osetiya və Abxaziya Gürcüstanın ərazisi və bu problem Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycanla bağlı bu bəyanat verilmir və biz burada da ikili standartları görürük, ikili yanaşmanı görürük və Ermənistana açıq dəstək görürük. Mən hesab edirəm ki, bu tipli tədbirlər bizim ictimaiyyətdə yanlış olaraq fikir formalaşdırmamalıdır ki, güya NATO hansısa beynəlxalq hüquqa hörmət nümayiş etdirir və beynəlxalq belə deyək prinsiplərə sayğı ilə yanaşır. Biz bu sayğını şəxsən mənim öz yanaşmam belədir ki, görmürəm.
Qüdrət Həsənquliyev NATO-nun Azərbaycan silahlı qüvvələrində islahat aparması mövzusuna da toxunaraq bildirib ki, islahatda məqsəd silahlı qüvvələrin gücləndirilməsi olmalıdır.
Avropa silahlı ölkələri Azərbaycan silahlı
NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi William Lahey çıxışında NATO-nun fəaliyyətinə dair təqdimat nümayiş edib. Silah satışına gəlincə onun sözlərinə görə reallıq budur ki, ordunun gücü onun silah sistemindən deyil, əskərlərinin bacarığından asılıdır.
Yəni, silahlı qüvvələr necə işləyir, necə təşkil edilir, necə təlimatlandırılır, əməliyyatlarda hansı hərbi doktrinalardan istifadə edilir?
Azərbaycan və NATO üçün sammitdən sonrakı dövrdə yeni imkanlar mövzusunda çıxış edən millət vəkili Milli Məclisin Təhlükəsizliyi və Müdafiə Məsələləri Komitəsinin üzvü Zahid Oruc isə NATO-nun təhlükəsizlik çətirinə bənzətdi və bildirdi ki, NATO-ya Cənubi Qafqazda çox ehtiyac var.
İran ətrafında beynəlxalq koalisiyanın təzyiqləri artdıqca biz Cənubi Qafqazda bu gərginliyi hiss edirik. Bizim o dediyimiz şərti olaraq keçmişdə gözlədiyimiz zaman gəlib çatıb. Biz də artıq o ağırlığı çiyinlərimizdə hiss edirik. Regionda gərginlik artıb. Yetər ki, desək ki, İran çox aktiv şəkildə Azərbaycanda İsraili, Qərbi və Amerikanı axtarmaqla məşğuldur və terror hədələri, real əməliyyatları əvvəlki dövrdən daha intensiv şəkildə insanların diqqətinə çıxır. İran müharibəni sanki Azərbaycandan Qərbə qarşı başlamaq istəyir. Azərbaycan əvvəlki dövrdən daha artıq dərəcədə Qərbin köməyinə ehtiyac duyur, NATO-nun real dəstəyinə ehtiyac duyur, Amerikanın köməyinə ehtiyac duyur. Və bu heç bir halda sadəcə Azərbaycan maraqlarının müdafiəsi deyil, birbaşa Qərb maraqlarının müdafiəsi olmalıdır. Mənim üçün 94-cü il, 95-ci il qərarları ilə, yəni Azərbaycanlı o dövrdəki bu bölgənin siyasətini dəyişən qərarları ilə indiki bu hesablama nöqtəsi sanki. Vəziyyət demək olar eynidir.
Tədbirə Brüsseldən qoşulan NATO-nun baş qərargahının ictimai diplomatiya bölməsinin əməkdaşlıq idarəsinin rəhbəri Michel Duray NATO-nun Chicago-da keçirilmiş sammiti barədə məlumat verərək bildirdi ki, Chicago sammitində əsasən 3 mövzu müzakirə olunub.
Biz orada ilk olaraq Əfqanistan, ikinci təhlükəsizlik və müdafiə, üçüncü əməkdaşlıq mövzularını müzakirə etdik. Oradan açıq-aşkar mesaj verdik ki, NATO-nun koalisiyasının qoşunları Əfqanistanı tərk edəcək.
Mişel Duray həmçinin bildirib ki, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı onlar üçün çox vacibdir və Azərbaycanın Cənubi Qafqazda rolu çox önəmlidir.
Bugün Bakıda keçirilən NATO ilə əməkdaşlıqla bağlı konferansdan Rəna Allahverdiyeva reportajını dinlədiniz. NATO konferansında Azərbaycanın deputatların daha çox Qarabağ münaqişəsinə bağlı danışmasının bir səbəbi də ötən həftə sonundan başlayan atəşkəs rejiminin pozulması, halların artmasıdır. Artıq ötən həftə sonundan bu yana 6 Azərbaycan əsgəri müxtəlif hallarda cəbhə xəttində həlak olub, Ermənistan tərəfdən də itkilər var və atəşkəsin pozulması səbəblər nə ilə bağlıdır, nəyə görə indi intensivləşib, bununla bağlı Həmkarım Nüşabə Fətullayevə Azərbaycanlı deputat Əli Hüseynli ilə də müsahibə eləyib və müsahibədə həmçinin Hillary Clintonın Cənubi Qafqaza gələrkən verdiyi mesajlar və Yerevan və Bakıda fərqli danışması, müxalifətin Bakıda keçirdiyi aksiyaların dağıdılması yolları ilə bağlı müxtəlif fikirlər və mülki geyimlərdən iştirakı və söküntülərin davam edib eləməyəcəyi sualları da var.
Son günlər cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması və etkilər haqda intensiv xəbərlər gəlir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
Təcavüz davam edir. Daha çox sülh fonunda yenidən atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulması bu çox narahat edici bir faktordur. Amma Azərbaycan Milli Ordusu da çox layiqincə cavablandırıb. Deməzdim ki, bu müharibə başlaması üçün hansısa bir sinyaldır. Əksinə, bu Ermənistanın işğalçı siyasətinin davamıdır. Azərbaycan tərəfi də ona tutarlı cavab verib. Baxmayaraq ki, bu konflikt baş verib. Hətta tələb olanlar var. Qəbul olunmuş o bəyanata biz sadiq qalmalıyıq. Sülh yolunda danışıqlar davam olunmalıdır.
Hillary Clintonun Cənubi Qafqaza səfərini necə dəyərləndirirsiniz?
Cənubi Qafqazdakı konfliktlə bağlı Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ konflikti və Gürcüstanın Abxaziya və Osetiya ilə bağlı çox fərqli bəyanatlar verilir. Açıq formada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır deyiləndə biz o Dağlıq Qarabağında onun içərisində nəzərdə tutulub-tutulmamasını aydın formada eşitmirik. Bir çox siyasilər Avropada, ABŞ-da, bizim onlardan personal söhbətlərimizdə də belə onlar bu sualdan yayınırlar. Ona görə hesab edirəm ki, xanım Clinton'ın da verdiyi bəyanatlar mövcud şəraitə adekvat deyil. Yəni, təəssüf olsun ki, ABŞ kimi böyük dövlət, dövlət departamenti, NATO, yəni təhlükəsizliklə məşğul olan təşkilatlar açıq formada bu məsələlərə dəqiq qiymət verməyiblər.
Müxalifətin aksiyalarının qarşısının alınmasında Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının davranışını necə qiymətləndirirsiniz?
Son dövrlər Azərbaycan polisinin qanunsuz mitinglər keçirərkən miting iştirakçılarından bağlı davranışı digər bütün həm post-sovet məkanından Avropa, ABŞ-la müqayisədə daha nümunəvidir, daha adekvatdır. Yəni, əgər hesab edirsək ki, orada mülkü geyilmiş şəxslər iştirak ediblərsə və həmin o şəxslər, əgər iddia edirsinizsə ki, polis əməkdaşlarıdır, əgər belə hesab edirsinizsə, bununla bağlı müraciət etmək olar, yəni məhkəmələrə müraciət etmək olar ki, bu cür hallar baş verib.
Aksiyaların, mitinglərin qarşısını alan mülki geyimləri, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri və bəzi mülki geyimlərin özləri polis yanında İctimai Şuranın üzvləri kimi təqdim edirlər.
Belə onların belə bir qurumu var, yəni səhv etmirəmsə o Daxili Təhlükəsizlik Qurumudur və SDMQ tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də, ABŞ-da da, Avropada da mövcuddur və miting, piket iştirakı zamanı onlar müdaxilə edə bilirlər. Bəli, mülki geyimlə mümkündür. Əsas odur ki, belə deyə, onun hansısa bir söyləndiyi kimi qanun əsası olsun.
Söküntünün dayandırılması ilə bağlı əllərində məhkəmə qərarı olan sakinlər bildirirlər ki, rəsmi qurumlar bu sənədlərə məhəl qoymurlar. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri kimi buna münasibətiniz?
Təəssüf ki, məhkəmə qərarlarının icrasından bağlı problem mövcuddur. Əgər hansısa bir söküntünün və yaxud da ki, tikintinin dayandırılmasından bağlı məhkəmə qərarı mütləq icra olunmalıdır və bütün hakimiyyət orqanları məhkəmə qərarlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Bəzi hallar olur ki, bu baş vermir. Yəni, məhkəmə qərarına bəzi hallarda biz müşahidə edirik, hüquqi nihilizm baş verir. Yəni, icra olunmur, ona kifayət qədər hörmət göstərilmir və belə problemlər olur.
İnformasiyanın əldə edilməsi haqda və digər bir neçə qanunlara dəyişikliklər təklifi jurnalistlərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirir. Siz bu dəyişikliklər haqda nə deyə bilərsiniz?
O çox mühüm bir məsələdir. O layihəni biz təqdim eləmişik. Bizim informasiya əldə etmək haqqında qanuna təqdim elədiyimiz bu dəyişiklik Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqların tənzimlənməsinə dair konstitusiya qanununa 2002-ci il həmin konstitusiya qanununun mahiyyətindən irəli gəlir. Məqsəd isə nəyisə məhdudlaşdırmaq yox, sizlərin informasiya əldə etmək hüququnuzun çərçivəsinin daha dəqiq göstərilməsidir. Biz isə dəqiq çərçivəsini qanuna göstəririk və biz məhdudiyyət yox, daha çox azadlığın çərçivəsini göstəririk.
Əli Hüseynovdan həmkarım Nüşabə Fətullayeva söhbətləşmişdi. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Sərhədyanı ticarət bir çox qonşu ölkələr arasında olur. Elə Azərbaycanda da, xüsusən də Gürcüstanla sərhəddə sərhədyanı ticarət uzun illər ki, geniş yayılıb. Xüsusən də, məsələn, Gürcüstanda bəzi yerlərdə azad ticarət zonası kimi güzəşli zonalar yaradılmasından sonra qiymətlərin ucuz olması üzündən oradan Azərbaycana, Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəd rayonlarında mal alıb gətirənlərin sayı çoxalır. Amma bu səndimə heç də həmişə təhlükəsiz deyilmiş. Məsələn, mayın son günlərində Gürcüstandan Azərbaycana mal gətirmək istəyən iki qadın sərhəddə döyüldüyünü də iddia edir. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Üç uşağım var, yoldaşım işləmir, iki oğlum işləmir, bir tikət çörək pulundan öt. İki sıqıya yaxın, neytralda qalmışıq, 31 günü gəlmişəm starsmeni yanına, hər ay heç bir sumqamı gətirmədən. Yalvarmışam ki, cəzə verin, bu qadınlar qoy çıxsın, geçsin evə, hərənin bir sumqa beşi var. Dedim, mümkündür. Mümkündür, qolumdan da tutduk.
47 yaşlı Qazax sakini Natilla Məmmədova Qazax rayon xəstəxanasında döyülmə xəsarətləri ilə müalicə olunur. Bir həftədir xəstəxanadadır. Natilla Məmmədova Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindəki sınıq körpüdə döyüldüyünü, onu döyənlərin isə gömrük əməkdaşları olduğunu iddia edir.
Mənə deyilən ki, nə səsini başını alıbsan, stolu başına geyindirəm. Dedim mən sənə, nə dedim ki, sən mənim stolu başıma geyindirirsən? Mənə elə təhqir edici söz dedi ki, bu sözü deyəndə mən də buna cavab qaytaran kimi cumduğunla mənim üstümə boğazımdan tutdu, difara çırpdı məni. Başım difara dəyəndən sonra mən huşumu itirib yıxılmışam tamojunda. Orada həkimlər yardım edib, ayılmamışam. Qoru çağırıblar, Qazax rayonu mərkəzi xəstəxanasına gətiriblər polisin iştirakınla.
Natilla Məmmədova ilə birlikdə olan 52 yaşlı Astafa rayon sakini Cəmilə Xəlilova da gömrük postunda döyülüb xəsarət aldığını deyir.
Qırmızı körpü məlum əlimdən alıblar, 3 dənə kişi təpiyin altına salıblar. Ayın 31-i gecə 11-12-nin yarısında Püslüsdən gəlirdim. 3 sumka veşim var idi. Onun üstündə ki, olmaz 3 dənə tamojnu. Mənim üstümə çıxı və yaxlayıblar, veşi əlimdən gedənə kimi kömrüyəm ətdə. Mənim o çuval döyüklər. Sonra da mən həkim zat ayılmışam, təzəndən mən gəlmişəm. Mən də balisada yatdım, qabırğam, bütün ərzini 40 saat yoxdur.
Natilla Məmmədova xəstəxanadadır. Cəmilə Xəlilovası iyunun 5-də buraxılıb. Qazax rayon xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin müdiri Allahverdi Quliyev deyir ki, hər iki qadın xəstəxanaya iyunun 1-də döyülmə xəsarətləri ilə gətirilib.
Ümumi döyülmədir. Natilla da siyanoz, beyin sarsıntısı olub. Ümumiyyətlə ikisi də stres keçiribdi. Dünbükün döyülən adam stres keçirəcək. Natilla da beyin sarsıntısı olub. Bədən səthinin müxtəlif nahiyələrində qançur sıyrıntılar. Cəmilə stres keçirib, yüngül də qançuru falanı var. O qaldı o birisi xəstəliklər, o stresin əlamətləridir.
Allahverdi Quliyev hər iki qadının vəziyyətinin kart olduğunu bildirir. Qadınların iddiaları ilə bağlı 2 gün Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxlasaq da bizə cavab verən tapılmadı. Qazax rayonunda yerləşən Sınıq Körpü Gömrük Sərhəd Buraxılış Məntəqəsinin rəhbərliyi ilə də əlaqə saxlaya bilmədik. Sınıq Körpü Gömrük Postu Qazax rayonu arasında yerləşsə də Dövlət Gömrük Komitəsinin Tovuz Gömrük İdarəsinin tabeliyindədir. Tovuz Gömrük İdarəsindən də zənglərimizə cavab verilmədi. Nəhayət növbətçi hissədən özünü Əliyev soyadı ilə təqdim edən şəxs bildirdi ki, nə rəis, nə də müavinləri ümumiyyətlə rəhbərlikdən heç kim yerində yoxdur. Əliyev qadınların dediklərini isə böhtan adlandırdı.
O gündəlik orada gedib gələn, orada maldaşın az qadınlardır. Ora sərnişin koridoru mərmərdə orada yıxılıb öldü. O özü yıxılıbdı. Sonra işdə olmayan adamları çəkib məni döyüblər. Yəni böhtan olan şeylər olur. Bunlar deyə bilərlər, elə şey yoxdur.
Natilla Məmmədova ilə Cəmilə Xəlilova döyülmələri ilə bağlı Qazax rayon polis şöbəsinə də müraciət ediblər. Rayon polis şöbəsinin növbəçi hissəsindən ətraflı məlumat verməsələr də dedilər ki, rəsmi şikayət ərizəsi var, araşdırma aparılır.
Material toplanır, şikayət ərizəsi var, rəsmi, istintaqda da həmin material. Araşdırma gedir, material toplanır.
Polis şöbəsindən onu da dedilər ki, qadınların döyülməsi ilə bağlı ekspertiza təyin olunub. Rəy hələ məlum deyil.
Kəbiran Dilavərri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasətdən, problemlərdən danışdıq, amma gün boyu xüsusən də sosial mediaya baxanda bugün azərbaycanlıları ən çox maraqlandıran məsələ daha çox dünən Bakıda gecə vaxtında səmada görülən əsrarəngiz bir işıq imiş. Hətta bunun naməlum uçan obyekt olduğu da bildirilirdi. Və bu işığı təkcə Bakıda görməyiblər, Azərbaycanın bir çox yerlərində, İranda, Türkiyədə, Qafqazda və hətta İsraildə də görənlər olub. Həmin işıq nəyin işığı imiş?
İyunun 7-sində axşam saat 10-11 arasında Azərbaycan səmasında görünənlər bəzilərini həyəcanlandırıb, bəzilərini təlaşa salıb, bəzilərini isə fantaziyalarını işə salmağa vadar edib. Məsələ bundadır ki, səmada ağ rəngdə dövrə vuran naməlum obyekt görünüb. Az sonra isə sosial şəbəkələrdə həmin obyektlə bağlı görüntülər yerləşdirilib, şərhlər verilib. Bəzilər hətta güman edib ki, müharibə başlayıb. Şahidlərdən biri Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyevdir.
Sürdəmirdə yolun kənarında dayandıq. Saat 11-ə düz 15 dəqiqə qalırdı. Birdən göydə böyük formada yanar bir əşya göründü və həmin əşya öz arxasınca getdikcə böyüyən şua buraxırdı. Biz əvvəlcə elə bildik ki, o tüstüdür və təxminən bir 25 saniyə, 30 saniyə qədər bu proses davam elədi və birdən-birə həmin o irəli hərəkət edən yanar əşya öz yerində çox böyük sürətlə spiralvari formada hərəkət elədi. İki dəfə spiralvari formada dövr eləyəndən sonra birdən-birə yoxa çıxdı.
Aydın Quliyevin sözlərinə görə hadisə ilə qəfil və sürətlə baş verib ki, çəkiliş aparmağı belə unudub.
Və bir anda hamı şoka düşdü. Valla mən sözüm düzü ilk olaraq iki vaxtdan fikirləşdim ki, yəni uçan tarilkalardan biridir. İkinci versiyamız da bu oldu ki, bu yəqin çox gizli texnologiyaya malik bir uçan kəşfiyyat aparatıdır.
Aydın Quliyev, Bakıda yaşayan Qafur Bəkirov isə hadisəni ailəsi ilə həyətdə izləyib. Deyir ki, gördüyünü əvvəlcə böyük ulduza bənzədib.
Ulduzun böyük forması ancaq bu hərəkətdədir. Son üstünə bir daş atırsan, su başlayır dalga özündən şeylə verməyə. Elə bil ki, hərəkətdə olduğu kimi başladı, belə bir yerində iki dəfə dövrə elədi, ulduz. Yerində dövrə elədi vaxtları, elə bil bundan tüsülər çıxdı, öz raket çıxdı, ondan tüsülər çıxdı. Sonra başladı yavaş-yavaş sönməyə. Bir dəqiqədən sonra elə bil yavaş-yavaş onun bıraxdığı izlərdə çıxıb getdi.
Qafur danışır ki, mənzərəni görəndə böyüklər necə təlaşa düşüblərsə, uşaqlar da qorxmağa, ağlamağa başlayıblar.
Mən o anda fikirləşirdim ki, mən uşaqları adım hara apara bilər.
Qafur Bəkirov, bəs Azərbaycan səmasında görünən və Azərbaycan vətəndaşlarını həyəcanlandıran nə idi? Hələlik Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu haqda açıqlama verməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, bu haqda məlumatsızdır, dəqiqləşdirib xəbər verəcək. Amma saatlar keçsə də sonradan Teymur Abdullayev dəstəyi qaldırmadı. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə bildirir ki, iyunun 7-sində Moskva vaxtı ilə saat 21:39-da Topol adlı qitələr arası ballistik raketi sınaqdan çıxarıblar. Sınaq Astarxan vilayətindəki Kapustinyar poligonunda baş tutub. Qurumun rəsmisi Vadim Kovalin dediyinə görə, məqsəd bu tipli raketin uçuş texniki xarakteristikasını təsdiqləmək olub. Azərbaycanlı hərbi mütəxəssis Üzeyir Cəfərli də Bakı səmasında müşahidə edilən həmin görüntünü Rusiyanın raket sınaqları ilə bağlayır.
Astarxandan buraxılıb və Qazaxıstan ərazisindəki poligondakı hədəfə yönəldilir. Sadəcə olaraq qabaqcadan məlumatlandırılmadığına görə insanlarda bir qədər belə narahatçılıq yarandı. 3 dəqiqə ərzində raket Azərbaycan ərazisində müşahidə olunub. Belə məsələlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməli idi. Bizdə bir neçə il bundan qabaq Ukrayna Qaradəniz üzərində Rusiyanın raket buraxılışı zamanı həmin raket mülki təyyarə ilə toqquşdu və yüzlərlə insan dünyasını dəyişdi və ondan sonra da Ukraynanın o vaxtki müdafiə naziri istifaya göndərildi.
Üzeyir Cəfərli istisna etmir ki, Azərbaycan tərəf hadisədən xəbərdar imiş.
İcazəsiz olsaydı, yəqin ki, bir tədbirlər görülməli. İndi bəzi şayələr yayılır ki, Rusiya Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyir. Mən o fikri bölüşmürəm.
Üzeyir Cəfərli, Aydın Quliyev isə gördüklərinin ballistik raket sınaqları ilə bağlı olub-olmadığına əmin deyil, amma o da düşünür ki, əhaliyə mütləq məlumat verilməli idi. 2009-cu ildə ABŞ prezidenti Barack Obama Nobel mükafatı alarkən də Norveç səmasında buna bənzər hadisə yaşanmışdı. Həmin çəkilişlər də Bakı səmasındakı görüntülərə bənzir. O zaman Rusiya bununla bağlı açıqlama verməsə də, Norveç hərbçiləri bunun da raket sınağı olduğunu təxmin etmişdilər.
Şahnaz Bəylərqızı, dünən baş verən olay haqqında foto şəkilləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlsəz elə bugündən başlanan Avropa, futbol üzrə Avropa çempionatı ilə bağlı da məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bugün başlanan Polşada, Polşa və Ukraynada keçirilən Avropa çempionatının favoritləri kimlərdir? Azərbaycanlılar kimə pul qoyurlar və kimin qələbəsini istəyirlər? Elxan Nəsiblinin reportajı.
Bu mahnının adı Sonsuz Yaydır. O, Polşada və Ukraynada iyunun 8-dən iyulun 1-nə kimi davam edəcək futbol üzrə Avropa birinciliyinin rəsmi himnidir. Avropa birinciliyinin başlanması ərəfəsində Ukrayna prezidenti Yanukoviç bütün Ukraynalılara müraciət edib. Bu günlərdə dünyanın diqqəti bizim ölkədə olacaq. Mən sizi Ukraynalıların qonaqpərvərliyini, ürəyə açıqlığını və dostluğunu tam şəkildə göstərməyə çağırıram. Yanukoviç bunun sırf praktik səbəbini də izah edib. Bizim ölkənin turizm gələcəyi bugün onların Ukraynanı və Ukraynalıları necə xatırlayacağından asılıdır. Ancaq Britaniyanın Financial Times qəzeti yazır ki, Almaniya yığmasının kapitanı Lam deyib ki, o Yanukoviçə əl verməyəcək. O deyir, əgər Almaniya Kiyevdə oynanılacaq, finala çıxsa və oyundan sonra prezident Yanukoviç qarşımda dursa, mənim ona əl verəcəyimə çox ciddi şübhəm var. Ukraynadakını mən demokratiya və ifadə azadlığı adlandıra bilmərəm. Reuters isə yazır ki, Polşada oyunlara bilet tapılmadığı halda Ukraynadakı oyunlara biletlərin qiymətləri düşür. İlk dəfə olaraq bu birincilikdə İngiltərə yığmasının oyunlarına biletlərin qiyməti 40 avrodan aşağı düşüb. Agentlik bildirir ki, Almaniya, Hollandiya, Portuqaliya daxil olan ölüm qrupunun Ukraynanın Xarkov şəhərindəki oyunlarına biletlər isə hətta 19 avrodur. Halbuki ilkin qiymət 30 avroydu. Futbol birinciliyində təkcə futbolçular yarışmayacaq. Keçən dünya birinciliyində məşhur Asminok, Paul bütün oyunların qalibini tapandan və çempionatdan biraz keçmiş öləndən sonra onun yerini tutmağa əsl yarış gedir. Xarkovda Fred adlı safsar, yəni Xaryok, şəhərin azadlıq meydanına limuzində gətirilib və rəsmən təqdim olunub. Onun rəqibləri Kiyevdə Xriak adlı donuz, Polşada Sita adlı fil, Almaniyada Sisi adlı it, İngiltərədə Nikolas adlı lamadır. Üsul isə Asminok Paul'la tətbiq olunan üsuldur. Hər oyundan qabaq iki masanın üstə eyni yeməklər qoyulacaq, hər masaya isə oyun iştirakçısı olan komandaların bayraqları sancılacaq. Ekstrasens heyvan hansından yeməyə başlasa, deməli o yığma udacaq. Yəqin ki, futbol ulduzlarının proqnozları da maraqlıdır. Diego Maradona qələbəni Almaniyaya verir. O, India Times qəzetinə deyib ki, İspaniyada Villanın və Puyolun olmaması İspanların qələbəyə şansını azaltdı. Maradona İspaniya haqda yalnız ona əmindir ki, İspaniya birinci 8-liyə gedib çıxa biləcək. Maradonanın fikrincə, İtaliya isə bütün qalmaqallara baxmayaraq ən azı birinci 8-liyə düşəcək. London bookmakerlərində futbol üzrə Avropa birinciliyinin final mərhələsində ən çox pulu kimə qoyurlar? Yəqin bu da maraqlıdır. Ən çox dünya və Avropa çempionu İspaniyanın qələbəsinə pul qoyurlar 11-in 4-ə qarşı. Bu deməkdir ki, hər 15 adamdan 4-ü İspaniyanın çempion olacağını düşünür. Və İspaniya çempion olsa, onun qələbəsinə pul qoyan, məsələn, 100 funt sterlingə 375 funt sterling götürəcək. İkinci yerdə cüzi fərqlə Almaniyadır. 16 adamdan 4-ü qələbəni Almaniyaya verir. Sonrakı yerlərdə gələnlərə neçə adamdan neçəsi qələbə verir? Hollandiya məsələn 15 adamdan ikisi, Fransa 11-də biri. Ən az şans Yunanıstandadır. 101 adamdan yalnız biri Yunanıstanı qalib görür. Məhz gələnlər finalda kimlərin oynayacağına da pul qoyurlar. Ən çox İspaniya-Almaniya finalına inanırlar. 8 adamdan biri belə düşünür. Mərc gələnlər bəs kimin ən sərras oyunçu olacağını düşünürlər. Burada Hollandiyalı Van Persie ilə Almaniyalı Gomez'in şansları eynidir. Hər 10 adamdan biri onları ən məhsuldar oyunçu görür.
Elxan Nəsibli və siz öz favoritlərinizi seçə bilərsiniz. Avropa çempionatının qalibi kim olacaq? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə. Kontekst verişi isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Bakı vaxtına axşam saat 8-də Kontekst proqramında yenidən görüşənə qədər. Hələlik. I'm not